Euskadi Irratia.
Zuaitza hundi bat erori da oianen goizean. Pasaeran nintzana autotik ikusi dudanean. Zuaitz eroria oianean. Errepidean noa, nahiago nuke ikusi ez banu. Zuaitz erortzean oianean.
Zuaitz baten ondoan, hildako zuaitz baten ondoan dago gargoizean gure lankide Gorka Otaegi. Zedro bat zen, Zallako Bizkaitarra kalean zegoena. Moztu egin zuten. Baina orain, bigarren bizi bat emango diote, zuaitza berpisten ari dira. Zer eta eskultura bihurtzen ari direlako.
Atxeden ikabe datzan geure bihotzak bezala.
Jodezagun Zallara, Gorka Otaegi. Zalla, egunon, Gorka.
Kaixo, egunon.
Zertan ari dira zuaitzarekin?
Hementxe ikusten dugu zuaitzaren alboan gizon bat, esprai batekin jarrita dagoela, eta esprai hori ari zaio enborari botatzen. Nik uste dut tratamendu moduko bat izango dela zuaitza zaintzeko. Egundoko zuaitza da, Manu, aipatu dugun zuaitza hau, metro bateko diametro bat du. Beraz, enbor lodi xamarra du, bai. Eta dago moztuta, baina ez dago oinarritik moztuta zuaitza. 7 metro terdiko altueran dago moztuta, horraino dago zuaitza, horraino geratzen da zuaitza, eta ondoren ikusten diogu enborrari V formako ebakidura handi bat, ia goiko puntatik ia oinarriraino iristen dena, V formako ebakidura vertikala da, eta V horren barruan egurrezko listoi moduko batzuk ditu sartuak zuaitzak. Hori zuaitzari dagokionez. Eta gero, esan dugu 7 metro terdiko altueran moztuta dagoela, bai. Ba hortik gora beste hainbeste metroko egitura bat dago, beste 7 metroko egitura handi bat dago, metalezko egitura da, gero soka moduko batzuk ere baditu eta egitura horretan zintzilik egurrezko hainbat listoi, egurzati mordo bat ikusten ditugu, egitura horretatik zintzilik. Aipatu dugun gizon hori, ja hurbildu da gugana, espraiarekin zegoen gizon hori, Jose Pablo Arriaga eskulturgile markinarra da, eta bai. Bera da, zuaitzoni bigarren bizia, ematen ari zaion gizona. Kaixo, Jose Pablo, egunon.
Opa, kaixo, egunon.
Egunon, Jose Pablo.
Egunon, Manu.
Hau guztia iradoki dizu, zer, eta Zallako mitologiak, Zallako mitologian oinarrituta egiten ari zara lan hau.
Bai, bueno, lehenengo taben esan biotena da, Manuk esan dau, zuaitza hilda egondala, eta zuaitza ez dago hilda, zuaitza egonda lukartuta.
Lukartuta?
Bai, bai, zuaitza egonda lo, eta nik orain hemenko zorginaren esker, egin dutena da esnatu.
Esnatu.
Zunmendi baten bezala, ba, gorantz egiten dabil.
Hori da, aipatu beharra dagoz, Zallako Bizkaitarra kalean gaudela, zuaitz hau beti egonda hemen, ez da, Jose Pablo?
Bai, hau beti egonda bertan, eta orain dela urte asko, ihertu egin zan, eta arriskua zegoen zuaitza jausteko trenbidietara, eta orduan, erabaki zuten hasiera baten moztea barrenetik. Eta gero, ez dakit, pena gaitik edo, erabaki zuten 7 metro tardira moztea, eta sozer egitea horrekin. Eta gero ni agertu nintzen, eta golan...
Aipatu duzu, trenbidera erortzeko arriskoa zegoela, esan behar dago, zuaitza dagoela, hemen Febeko trenbidea dago, orain txupasa da tren bat, eta trenbidetik pare bat metrora dagoela, beraz, trenbidetik oso gertu dago, zuaitza.
Bai, bertan, 3 metrora dago, bai.
Bueno, eta esan dugu, Zallako mitologian oinarrituta ari zarela eskultura egiten, zer du ba berezia Zallako mitologiak, zer historia gordetzen ditu herri honek?
Ba, nik egia esan ez nekien asko, Zallari buruz, torri nintzen onera, eta bertoko ba, kultur laguntalde batek erakutsi osten zaiarrixe eta bertoko mitologia, eta sorginak nahiko garrantzia uki da herri hontan, eta egonda ba, urte askotan be sorginkeri gitxikin zaiarrixe, eta orain ba, bapatean ba, barriro sozer egin dau eta zuaitz hau ba, esinatu egin dau. Mm-hmm. Bai, zaia nahiko garrantzitsua izan da sorginen asuntuan.
Zer da, horrelako gauza bat egiten duzu lendabiziko aldia, Jose Paulo, eskultura munduan aspalditik zabiltza, baina imaginatzen dut zuhaitza batean eskultura bat egitea, edo zuhaitz bat eskultura bihurtzea ez dela egunero egiten den gauza bat, ez da?
Bueno, zuhaitzakien egia zen nahiko txo egin dut. Ez dudan egin da alako neurritako eskultura bat, aha, baina antzerako zehozer egin eban ez zeholako zumendi bat egin eban Bolivian, izen zen zuhaitz bat geixori zegoena, eta nik egin eban bezarkada bat, Euskal Herritxik etorten zen bezarkada bat, lurrazpitzik irtetzen zena, eta bertan zuhaitz hori, geixori zegoen zuhaitz hori bezarkatzen zuena. Eta hori, olako gauzak ebai egin ditut zuhaitzakin.
Bueno, aipatu duzu, zuhaitza lokartuta egon dela, ez hilda, eta orain berpizten ari dela, esnatzen ari dela, nola baita esateko. Horrelako zuhaitz batekin lana egiteak kontu handia eskatuko du, ezta? Zuhaitza bizirik baldin badago, hor sustraiak eta ondo errotuak ditu, ez dakit, agian egongo da zuhaitz hori hiltzeko arriskurik, edo zainketa bereziak edo egin beharko zaizkio lanketa hori egiterakoan?
Ba, egia zan, nik neuri ardura eukidot, ze azkenean zuhaitz gehienak bukatzen dira usteltzen, baina ez dakit zedro egurra oso berezixe dalako edo, egin dugu hemen operazio txikitxo bat,
experimentu bat.
Bai, zabaldu tripak eta ikusi zelan zegoen bertako egurra, eta oso sano dago, oso sano dago. Eta sustraixak eta zelan dauen enbor hori urte askotan eusten, be, ikusi dugu momentuz urte askotarako arazo barik ongo dala, eta bentset, bueno, aberrez dan hiltzen.
Explikate guzu prozesua pixka bat, Jose Pablo. Nola egin duzu lan, ze ja eskultura amaitze har duzu, ez da azken ukituak ematen ari zara, baina konta guzu pixka bat, nolakoa izan den zuhaitz hau, zedro erdi hau, nolabait esateko, eskultura bihurtzeko prozesuari?
Ba, bitxo, hau da ondala zazpi urteko proiektu bat, ba, udaletxeak ba, komentatu esten, zelan zauen zuhaitz bat, eta, bueno, nik egin eban, fotomontaia bat. Ikusten zelan geratuko zen nik egindeko lanarekin. Orduan, lehenengo egiten dutena da nik ikusi behar dut zuhaitz horrekin zer egin aldu dan, eta egiten dutena da fotomontaia bat, proiektotxo bat, noski aurrekontu bat, hori dana, eta gero eurek ba, baiezko emoten badabe aurrera egiten da. Zazpi urte eta gero, ezaztien egiteko aurrera, eta orduan ba, jarrinaz egin dugu andamio luze bat, eta gehien egin dugu motosarrakin, zabaldu pizkatxa arbola zatitxo bat erditxik, kendu tripa batzuk, eta sartu beste batzuk, horrek egurrezko zatiak izango baliz moduen, beti gorantz, zumendi baten moduen gorantza. Horretarako, egin dugu estruktura bat, Zaizar, enpresa markinan, egin da olako metalesko estruktura, zazpi metroko estruktura handi bat, eta bertan, pini dugu, egurrezko zati batzuk, moten dauela, airean daudela.
Zuk aipatu izan duzu, zuhaitzaren energia ateratzen ari dela eskultura honetan, ez da? Zuhaitzaren energia hori nolabait goruntz, sumendi bat bezala, aipatu duzun bezalaxe, ateratzen ari dela.
Bai, horrek emoten oste postasuna. Azken batean ez totena egin da, zuhaitza, egurra moduan erabili. Neiotena zan da, normalean jente gehienak egiten dagoena da, zazpi metroko enbor bat, metro bateko diametroan, ba, bakoitzak egiten dago figura desberdinak, ba, dierazteko barruan daukezun, ba, arte edo sentimentu hori. Nik egin dudana da, arbola beran azala eta guzti mantendu, arbola beradan bezala, eta indotena gehitxu, beste zazpi metro eta erdi, baina arbola forma barriña mantentzen, baina bloke guztiak, egurrezko zati guztiak gorantz egiten.
Mm-hmm. Eta egiten entzun duzuen, Manu, entrenbide pasabide bat dago, eta joiztu barrerak oraintxe jaitsi dira.
Ah, entzun ditugu zakur baten zaunkak lehen, eta orain trena. Ez, gora ezagun, zailan gaudela, zailara joan da Gorka Otegi lankidea, eta Jose Pablo Arriaga eskulturarekin dago, ze Jose Pablo ari da zuhaitz bat eskultura bihurtzen, zedro bat, eta, bueno, ari da lanean, eta bertatik bertara lanean nola ari den ikustera joan da Gorka. Jose Pablo, jende arrimatuko zaizu lanen ari zarela, jendeak, harriko jendeak ze esaten dizu, zaharre, gazteek ze esaten dizute?
Ba, oso kuriosu da. Ze, justo, jai, 10 metrora grua baten gainean nengoenean, ba, ikusten eban alboko, hemen da olako etxe politx bat, eta bertoko jaubea, beran balkoitxik esaten niri, hemen doka beste arbolba bat iertuta eta oso politxa dago zurea, mesedez urreratu nire gana itxeko zozer. Orduan, ba, bai, gauza...
Gauza politak esan dizkizute beraz.
Bai.
Bueno, aipatu duzu duela 7 urteko proiektu bat dela. Haun normala da, esan nahi dut, horrelako proiektuek aurkezten direnetik, gauzatzen diren arte, 7 urteko tartea pasatzea, 7 urteko denbora pasatzea, normala da?
Ez da normala. Eta gainera nik espero dut holan ez pasatzea gehiago. Zegaitik, bazken baten hau da, ondala 7 urteko proiektu bat. Orduan, freskotasun puntua begaldu itxen dago. Ze nik hau holan pentsetan egon ondala 7 urte. Gertatzen dena da kasu hontan, ba indotena da ondala 7 urteko proiektu bat.
Badatortrena.
Badatortrena. Zer polita trenaren soinua,
Eta orain, ba, indot, ba, freskotasun hortik kanpo, eskatzu bat.
Eta 7 urte hauetan zehar, zuhaitza nola mantendu da? Ba, nola gorde da ebakitako edo moztutako zuhaitz bat?
Ba, nibe harritxuta geratu naz, 7 urte eta gero, joan nintzen ikustera goiko partean zelan zegoen zuhaitza, eta oso sano dago, oso ondo dago. Orain duguna da, ba, besteko, olako txapel bat, aluminiozko txapel bat jarri gainean, ba, bentset... Ba, bueno, ez deixen kostipa horik hartu.
Bueno, kritika batzuk ere izan dira, gauza politak esan dizkizute bizilagunek, baina prentxan azken egunotan
polemika.
Kritika batzuk ere argitaratu dira, bai, polemika txiki bat ere izan da zailan, hainbatek kritikatu dutelako, ba, eskultura zuzenean ez lehitu dizutela, lehiaketa publikorik egin gabe, ez dakit kritika hauek nola eragin dizuten?
Ba, betxo, nik ez du jakin hortaz zerrez, bakarrik orain dela iruazte, etorri zen kasetari bat, ba, galdera batzuk hortaz zoiena, za? Euskatxo bat zelan hemengo artista taldea bat kexu dizela, eta gero ba, diru aldetik ba, ez dalako egin lehiaketa publikoa eta hori. Mm-hmm. Eta nik ez du jakin hortaz ezerrez, gero indot udaletxeaz berba, eta bueno, azkenean uste dut argitxu dela, ze esaten dabe diru kopurua ez dala horren beste lehiaketa publiko bat eitzeko.
Bueno, 16.600 euro izan dira.
Eta 18.000 eurotik gora izan beharko zala. Eta ni, a ber, ni hortaz bizkatxo bat kanpo nahi dut egon, ze nik ez dut ezer jakin hortaz. Eta orduan, a ber, ni gustako jatena da jentea gustora egotea zuhaitz honekin, eta polemika zaporte, ba ez dakit, a ber, denporia zedo, ba, euretzat hartzen da bel zuhaitz hau eta zorginan historioa zailakoa be ia barrun dauken aurrepe ateratzen
duten
geri puntu hori.
Hori zen kritikatzen zuten beste gauza bat, ez da zinela zailarra, eta hori...
Ba, izela markina zemen puntatik etorri nazen, hori hau behitxea, eta bertan dago zela artista taldie. Eta, bueno, ba, hortaz gixe esan, a ber, danok sufritzen dugu pizkatxo bat, eta ba, pena moten oste eurek kexu egotea, baina ulertu aldot pizkatxo bat.
Itxaron genezake, eskultura bukatzen duzunerako, ba, hori ikustera joateko, ez da, joan gaitezke bukatzen duzunean, baina orain ere joan gaitezke zu ikustera nola lan egiten duzun, biharra nola egiten duzun ikustera, ez da?
Bai, bueno, ja egia zen, ja gaur etorri nara azken ningo
ikutuak ematera.
Eta sinatu dut, mundu talako portezino... likido bat, eta bueno, uste dut, ja, mendik aurrera, ez dena, zela, asko aurreratuko lana itxera.
Aha.
Nik uste nuen hemen egongo zirela gruak, eta andamioak, eta ilusio handiarekin etorri nez, baina ja, ia
bukatuta dago.
Noiz espero duzu inauguratzea, edo?
Ez dakit, hori udaletxeak esan behar dago.
Baina ja, bukatuta dago, eskultura?
Bukatuta dago.
Guk eman dugu primizia, Manu, oraintxe bertan amaitu du, eh?
Oraintxen, bueno, hemendik 10 minutxo barrura bukatuko dut.
Bai. Egida. Beraz, bai. Tren hartu genezak eta zure gara joan gaitezke. Esan dugu, trenbideren ondoan dagoela, ez? Oso gertu dagoela, ez?
Lehenengo gauza itxan horiena da elkarrizketa hau eta gero, hartuko trena, eta noia ikustera abertzelan ikusten den trenatik eskultura.
Ah, begira, ze polita.
Aldamenean dago eta.
Bai, nahi otu hori sensazioa ikusi, aber, urre, sartzen azien zailan abertzelan zelako ongitorri somoten ozten eskultura. Hori,
trenez iritsi eta ea nola ikusten duzun trenetik eskultura, ez da? Zure eskultura hori, zuaitza eskultura bihurtua. Ba, Jose
Pablo... Eta nik Bilbora ere lehenago iritsiko litzatekeela trenez, ze lehen Oian Egurtzak aipatu duen bezala, egundoko autoilarak daude, hemen Zallatik Bilbora joateko, beraz, ea ba, zenbat irauten dudan bertara iristen.
Hori da. Bueno, ba, Jose Pablo Arriaga eskulturgilea, esan bezala, markinarra da, eta orain Zallan egin du lana, ja, bukatuta dauka, beraz, inaugurazio horren zaigeratuko gara, eta esan bezala, zedro bat bihurtu du eskultura. Jose Pablo, eskarrik asko, gurekin egoteagatik.
Eskarrik asko, Manu.
Gorka, gero arte.
Gero arte.
Zallatik, zuzenen aritu gara.